ты займаться там неким хобби, так пиши на своей паляшуцкой мове, чи на российской мове. А треба писать на родной мове. Потому что батьки все-таки размовляли, дяды, это наша земля, белорусская земля. И я все это отмовляю. Я не отмовляю творчество Сталин, той Зоси Сачко и подобных, которые живут на Белосточине и на, вот, на Берестейщине у нас есть. Але я до этого не становлюсь отношусь, не вельми добро.
Ну что ж, доводится с вами погодиться, покольки вы, после выдания такой книги, авторитетны белостоказнавца. Сергей, 52 года у Белостоку выдается белорусская газета «Тыднёвік Ніва». Вы уже сгадали. Подчас моих школьных годов яна трапляла, хоть и не часто, до нас на Градинщину. Памятаете, только Скнара или Нівы, не выписывая Нівы. Якой вам бачится роля Нівы у истории белорусской Белосточчины?
Вельми великая роля Нівы. Не только в истории Белосточчины, але в истории всей Заходней Беларуси. Она завсёды была намного демократичнее, чем белорусские выдания, которые выходили у нас тут. А теперь, хоть и невеликий тираж Нівы, всего 2000 наклад, тем не менее, это вельми великая справа, это вельми великое значение мая для Белосточчины. Это культурологичный тыднёвік. И он расповедая про житё белорусов не только Польши, але и всей Беларуси. И он расповедая про житё белорусов во всем свете. И он расповедая про историю белорусского руху у Польши и в Беларуси. И он расповедая про сегодняшнее житё белорусов. И политичное, и культурологичное, и литературное. И он шмат пишет про спадщину нашу. Нива, и она объединяет всех. Нива – это просто, ну, феномен в истории белорусской культуры.
Сергей, у нас у Беларуси моцная краязнаучая школа, закладенная еще Геннадием Кахановским и Степаном Александровичем. Выдается у Менску и адмысловая краязнаучая газета. Я ведаю, что было некалькі спробов зарегистровать официально белорусское краязнаучае товариство. И не атрымалася. Як вы лічыце, чаму улады гэтак падазрона ставяцца да краязнаўцаў?
Вось гэта пытанне я хацеў бы задаць і міністру культуры Рэспублікі Беларусь, і міністру інфарматыкі Рэспублікі Беларусь. І я думаю, што яны баяцца краязнаўчага руху на Беларусі. Зноў буду параўноўваць з польскім краязнаўчым таварыствам, якое недавно адзначыла свой 100-гадовы юбілей. Польскае краязнаўчае таварыства зрабіла, узняло гісторыю Польшы на належны узровень. У кожным районе зараз ёсць і жывуць краязнаўцы. Яны вельмі шмат робяць. Вельмі цікавыя дзве кнігі в апошні час выдаў Міхась Казловскі, краязнавец і літаратар з маладзечная. Шыдловскі Кастусь, ён пра свой край шмат кніг павыдаваў. Вельмі цікавы хлопец з Браслава. Пракаповіч Ігар выдаў кнігазборы, вельмі цікавыя кнігі пра Паставскі свой край. Мікола Быхавец у Ваўкавыску. Ён саматужным такім спосабам выдае часопіс краязнаўчы, чыста краязнаўчы часопіс, які называецца Ваўкавышчына. Падключыў туды некалькі польскіх краязнаўцаў, якія родам з Ваўкавышчыны, і яны выдаюць кожныя два месяца такі на 200 старонках часопіс. Гэты самы Мікола Быхавец з Ваўкавыска напісаў грандыёзную, велізарнейшую працу, прысвечаную гісторыі Ваўкавыска ў 20-30-х годах, але не можа із-за сродкаў яе выдаць. А мясцовая ўлада не дапамагае, нават не звяртае ўвагі на і гэтага, і іншых краязнаўцаў просто не заўважае.
Сергей, Лев Толстой свой час гаварыў, што вершы пісаць пасля 30 гадоў непрыстойна. А японцы цвердзяць, што стан саторы, калі творцу адкрываецца найвышэйшая ісціна, наступае толькі пасля 70. Вам 50. А ў колькі гадоў становяцца сапраўднымі краязнаўцамі?
Я сябе адчуваю ў гэтым узросце нармальна і лічу, што ў 20 гадоў з мяне краязнаўца не атрымалася б. Таму што зараз я ведаю, як шукаць, што шукаць, дзе што браць і як гэта данесці чытачам, данесці і пакінуць у гісторыі нашага краю. Всё-такі павінен быць вопыт, а вопыт прыходзіць всё-такі з гадамі.
Сергей, і хіба апошняе пытанне. Вы жывяце ў Слоніме, працуеце ў газеце «Слонімска», якая апошнім часам зазнае пераслед з боку беларускіх уладаў. Калі вось за такое капітальнае даследаванне беларуская Беласточчына, мэр Беластоку дасць вам званне ганаровага грамадзяніна Беласточчыны з правам пражывання ў любым населеным пункце беластоцкага ваяводства. Вы скарыстаецеся гэтым правам ці не?
Не, я гэтым правам не скарыстаюся, я тако шчыра падзякую. Я ўсё-такі хачу жыць дома ў Слоніме, а на Беласточчыну прыязджаць як да хаты. Скажу па сакрэту, што ў снежні выходзіць мая кніга ў Беластоку пры дзяржаўнай польскай фінансавай падтрымцы, якая бы называцца так умоўна, такая назва «Родам з Беласточчыны», куды ўвайдуць больш за 50 прозвішчаў беларусаў, знаных з Беласточчыны. Гэта такая будзе невялікая энцыклапедія для беларусаў Беласточчыны. Ну, она будзе карысна і для нас. Але я хачу сказаць, сказать, что белорусской белосточной я не буду обмежовываться, какие бы они мне звания не давали, Михась, потому что я зараз працую над белорусской Варшавой. Махчима эта назва будет некая иншая, где буду рассказывать про белорусский рух у Варшаве на початку 20-го стагоддзя.
У вольной студии со слонимским краязнавцем Сергеем Чигрыном, автором книги «Белорусская белосточина», гутарил Михась Скобла. Передачу «Звонки на свободу» вы почуете после обвестки.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гэтымі днямі большыня тэлефанаванняў, прысвечаная выбарам палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца 28 верасня.
Хадзе выбарчай кампаніі сапраўды відаць, што яна праходзіць на самым высокім узроўні. Вниз даже не сыходящий. Андрей Быхов.
Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно.
Настолько ж оппозиция нашу Беларусь оплевала, облила грязью, какие только слова не находила. И теперь эта оппозиция идет на выборы, да никто за нее не проголосует.
Звонила одна женщина, якая выказывалась на конт того, что кольки грязи было вылито демократичными кандидатами на белорусский народ. Не хочется отказать, что эта грязь, это есть правда, якой не хапает белорусскому народу, якая навокал нас, якую скрывает от нас теперешняя улада. Лепш ведать горкую правду, чем солодкую хлусню.
Лічу, што апазіцыя зрабіла вялікую памылку, беручы ў іх удзел. Не зразумела, як гэта адбылося. Паглядзеў я праграмы заяўлення кандыдатаў, амаль ніякай разніцы няма, што ад улады ці апазіцыянер палатуюцца. Неужэлі цяжка было сказаць, што я такі-то, такі-то буду змагацца супраць ліквідацыі злачыннага рэжыма такім спосабам.
Замест таго, каб скарыстацца ў перадвыбарнай прапагандзе крытыкай усяго негатыўнага ў дзеяннях былых і сучасных камуністаў, апазіцыя злучылася з левым крылом так званых камуністаў і сама сабе перакрыла шлях у парламент. Цяпер людзі глядзяць на камуністаў і на тых, хто іх падтрымлівае, як калісьці Ленін глядзеў на буржуазію. Так што хутчэй рак на гарэ засвішча, чым пракамуністычная апазіцыя патрапіць у беларускі парламент.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра маючыя адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.
Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада.
Хочу ответить звонившему на свободу товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. В качестве примера он и ему подобные всегда приводят в соседнюю Украину. Запомните вам, господа товарищи, оставьте вы в покое Украину. Дело в том, что украинская демократия еще очень молодая и поэтому пока неустойчивая. Демократизацию страны за один день не проведешь. Через это прошли все страны, которые сейчас цветнеют и процветают. Не на словах и лозунгах, как мы, а на деле. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов, послушно поддакивающих проводыру диктатору.
Советую всем оппозиционерам исти в народ, а не играть в политические игры. Какая их работа, такой их результат. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет.
В такой стране, как Белоруссия, выборов быть не может, потому что нет свободы прессы, нет независимого суда, отсутствуют права человека, они не нарушаются, их просто нет, потому что нельзя нарушить то, чего нет. Так что идти на эти выборы – это преступление против будущего, это идти голосовать за ложь, за грабеж, за нужду, за страх, то, чем сейчас живет Беларусь.
На конт выборов. Хочу снять своих кандидатов партии. А чи была возможность у 1988 году у Позняка, Голубева и других? А коли б яны чакали змены выборчого кодекса, змены комиссии, так и зараз. Кожный у бой иди, а бой вырашить лёс. А кто будет змагаться за кожный голос? Кто будет проводить встречи с выборщиками, агитовать, доводить порушения?
Лічу, што апазіцыйным кандыдатам ні ў якім разе не варта здымацца з выбарам. Абавязкова трэба ісці да канца. У тых умовах нізкай правай культуры, якія ў нас грамадстве, байкот і зняцце кандыдатаў дасць магчымасць рэжыму правесці безальтэрнатыўныя выбары і легітымізаваць палатку. Таму патрэбна змагацца ў тых умовах, якія ёсць. Лепшых не будзе.
Чуда не произойдет. Демократических выборов не будет. А власти Александр Григорьевич не уступит никому. Будет защищаться. А те кандидаты, которые сняли свои фамилии с выборов, сделали исключительно правильно.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Да гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс, яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом.
Скончаўся адзін з заснавальнікаў гурту Pink Floyd, праслухаў падвойную кружэлку «Жывал». Стена. Ось і наш, падумаў Рыгоравіч, точно так же пабудаваў сам гэту сцяну. Правда, стена стаіць, як я разумею, з 12 кірпічыкаў. Ось зняў адзін кірпічык, асвабадзіў палітвязню. Сейчас, наверное, здыме другі кірпічык. І так па кірпічыку разбурыцца гэта ўся сцена.
По радиофакту выступал московский идеолог и выказался в тексте «Наша Беларусь». Что это значит? Якая мы, ихняя Беларусь? Идеологично нас готовят в губернию. Становится страшно с этой Россией. Выходит у них так «Наша Осетия», «Наша Абхазия», а то и «Наша Беларусь».
Российские чиновники мгновенно научились вымовлять по-новому назвы абхазских и поднево-осетинских городов. Замест Сухуми – Сухум, замест Схинвали – Схинвал. Надо ж подкреслить, что это городы не грузинские. А вот вымовить назву нашей краины – Беларусь – у российских чиновников, да и не только у чиновников, никак не отрымливается. Мы для них по-ранейшему – Белоруссия. Илья Копыл, город Минск.
Кіраўнікі Абхазіі і паўднёвай Асетыі карысталіся дапамогай Расіі, каб дзяліцца ад Грузіі. Але калі паўстала пытанне далучэння да Расіі, пачалі выкручвацца акурат у стылі Лукашэнкі. Лепей жа быць кіраўніком маленькай, але пыхлівай краіны высока-высока ў гарах, чым кіраўніком раёну. Можа здарыцца і так, што новаабвешчаныя краіны ў хуткім часе пачнуць прасіць сусветную супольнасць і Грузію найперш аб абароне сваёй незалежнасці ўжо ад Расіі. Расія панесла страты ў гэтай вайне, але не прыдбала пакуль што нічога. Мухі асобна, хачапуры асобна.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.